16พระพุทธอุทานเรื่องความอิสระเป็นสุขจากวิสาขาสูตรความเบื้องต้นเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ปุพพารามปราสาทของนางวิสาขามิคารมานดานางวิสาขาได้เข้าไปเฝ้าตั้งแต่เที่ยงวันพระศาสดาทรงทักทายว่าเหตุไรวันนี้จึงมาแต่เที่ยงวันนางกราบทูลว่าไปเฝ้าพระเจ้าประเสริฐที่โกศลด้วยกิจธุระบางอย่างหลายครั้งแล้วแต่ไม่สำเร็จคือไม่ได้เฝ้าพระผู้มีพระภาคทรงเปล่งอุทานว่าการอยู่ในอำนาจของผู้อื่นทั้งหมดเป็นความทุกข์ความอิสระทุกอย่างเป็นความสุขบุคคลเป็นอันมากเดือดร้อนอยู่เพราะเป็นคนสาธารณะเพราะเหตุว่าความเกี่ยวข้องกันเป็นสิ่งที่ล่วงพ้นได้ยากอธิบายความปราสาทคือเรือนชั้นนางวิสาขาให้สร้างด้วยการบริจาคทรัพย์9โกฏิมหาปณะซึ่งนางได้มาจากการขายเครื่องประดับมหาราดาปราสาทซึ่งนางซื้อของนางเองที่ชื่อปุพพารามนั้นพระอยู่ทางทิศตะวันออกของนครสาวัตถีนางวิสาขามักจะมีชื่อตามว่ามิคารมานดามีนัยยะ2อย่างคือพ่อของสามีชื่อมิคาระเศรษฐีนับถือนางเป็นมารดาเพราะได้ชักนำให้มานับถือพระพุทธศาสนาบางตำราว่านางรู้สึกละอายที่คนทั้งหลายเรียกนางเช่นนั้นเมื่อมีบุตรชายคนหนึ่งจึงตั้งชื่อบุตรชายนั้นว่ามิคาระเพื่อจะได้หมายความว่านางเป็นมารดาของเด็กชายมิคาระที่นางไปเฝ้าพระเจ้าประเสริฐที่โกศลด้วยกิจธุระอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นอรรถกถาแห่งพระสูตรนี้เล่าว่ามีคนส่งของมาให้นางแต่เจ้าหน้าที่เก็บสวยหรือภาษีเก็บมากเกินไปอันที่จริงนางตั้งใจไว้ว่าจะถวายของบางส่วนแด่พระเจ้าประเสริฐที่โกศลแต่นางไม่มีโอกาสได้เข้าเฝ้าถึง3ครั้งครั้งสุดท้ายจึงมาเฝ้าพระพุทธเจ้าเล่าเรื่องถวายพระพุทธองค์จึงทรงเปล่งอุทานนี้พระพุทธอุทานนี้แปลตามความรู้ความเข้าใจของข้าพเจ้าไม่ตรงกับพระไตรปิฎกแปลเสียทีเดียวขอยกภาษาบาลีมาไว้เพื่อพิจารณาในที่นี้ด้วยสัพพังปรวสังทุกขังสัพพังอิสริยังสุขังสาธารเนวิหารยันติโยคาหิทุรติกมาอธิบายโดยสองปริยายคือปริยายเบื้องต่ำหมายความว่าการอยู่ในอำนาจของผู้อื่นทุกอย่างไปเป็นความทุกอย่างหนึ่งสมัยที่ยังมีทาสอยู่ลองพิจารณาดูชีวิตทาสก็ได้แล้วแต่เจ้านายจะทำอย่างไรจะเคี่ยนตีจะจองจำก็ทำได้ทั้งนั้นเพราะอยู่ในอำนาจของเขาพระพุทธพจน์ว่าอำนาจเป็นใหญ่ในโลกหรือวสุอิสริยังโลเกเมื่อมีผู้มาถามว่าอะไรเป็นใหญ่ในโลกส่วนความอิสระทุกอย่างเป็นสุขคือเสรีภาพนั่นเองทุกสังคมแสวงหาเสรีภาพไม่มีใครต้องการถูกกดขี่แต่เสรีภาพต้องประกอบด้วยศีลธรรมและมนุษยธรรมมิฉะนั้นจะเป็นความป่าเถื่อนไม่มีขอบเขตเราต้องจำกัดเสรีภาพของเราเพื่อเสรีภาพของผู้อื่นบ้างส่วนข้อที่ว่าบุคคลย่อมเดือดร้อนเพราะเป็นคนสาธารณะคือเป็นที่เกาะเป็นที่อาศัยของผู้อื่นนุงนางไปหมดไม่มีเวลาเป็นของตัวเองความเป็นส่วนตัวเกือบจะไม่มีเลยแต่บางคนชอบก็มีความสุขความเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมนั้นๆถ้าไม่ชอบก็เห็นเป็นเรื่องรุงรังรบกวนพระพุทธพจน์ในโอวาทปาติโมกข์มีอยู่ข้อหนึ่งว่าให้ยินดีในที่นั่งที่นอนอันสงัดหรือปันตัญจะสยนาสนังท่านสอนพระก็จริงแต่คฤหัสถ์ก็เอามาใช้ได้เหมือนกันการอยู่ในที่สงบสงัดเป็นกายวิเวกเป็นความสุขอย่างหนึ่งการเป็นบุคคลสาธารณะย่อมต้องเดือดร้อนเพราะคนส่วนมากเพราะโดยทั่วไปทุกคนมีปัญหาจึงมากระทบกับบุคคลสาธารณะนั้นด้วย เพราะว่าความเกี่ยวข้องกันเป็นสิ่งที่ล่วงพ้นได้ยากทั้งนี้เพราะความเกรงใจบ้างเพราะเป็นหน้าที่บ้างปริยายเบื้องสูงท่านเล็งไปถึงกิเลสและความปลอดจากกิเลสกล่าวคือการอยู่ในอำนาจของกิเลสเป็นทุกข์ความอิสระจากกิเลสเป็นสุขความขนขวายมากเกินไปในสาธารณประโยชน์ทำให้บุคคลต้องเดือดร้อนลองดูผู้เป็นใหญ่ซึ่งมีหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขของคนทั้งหลายเขาต้องเดือดร้อนเพียงไรในการทำสาธารณประโยชน์ให้สำเร็จอันที่จริงการทำสาธารณประโยชน์เป็นสิ่งที่ดีแต่เป็นความดีที่ต้องเดือดร้อนในการขนขวายช่วยเหลือคนเป็นอันมากดูเวลาน้ำท่วมใหญ่ในปี2554นั่นเถิดผู้เป็นใหญ่ซึ่งต้องรับผิดชอบมากต้องเดือดร้อนเพียงใดคำอธิบายสำหรับข้อนี้คล้ายคลึงกับคำอธิบายในปริยายเบื้องต่ำส่วนคำว่าความเกี่ยวข้องเป็นสิ่งที่ล่วงพ้นได้ยากนั้นท่านอธิบายไปถึงกิเลสเครื่องเกี่ยวข้องอรรถกถาอธิบายคำว่าความเกี่ยวข้องหรือสังขารเป็นโยคะ4โยคะแปลว่ากิเลสเป็นเครื่องข้องเป็นเครื่องประกอบสัตว์ไว้ในวัฏฏะประกอบด้วยกามโยคะเกี่ยวกับเรื่องกามคุณทิฏฐิโยคะเกี่ยวกับเรื่องความเห็นผิดภาวะโยคะเกี่ยวกับเรื่องความติดใจในภพความอยากจะเกิดอีกอวิชชาโยคะความไม่รู้ตามความเป็นจริง 17. พระพุทธอุทานเรื่องผู้ไม่มีภัยไม่มีความโศกจากกาลิโคทาภัตติยสูตรความเบื้องต้นสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่อนุปิยะอัมพวันแคว้นมัลละสมัยนั้นพระภัตติยะผู้เป็นพระราชโอรสของพระนางกาลิโคทาราชเทวีก็อยู่ที่นั่นด้วยท่านจะยืนเดินนั่งนอนในที่ใดๆก็จะเปล่งอุทานว่าสุขจริงหนอสุขจริงหนอภิกษุทั้งหลายได้ยินคำนั้นบ่อยๆเข้าใจว่าท่านเปล่งอุทานเพราะระลึกถึงความสุขในราชสมบัติจึงได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลความคิดของตนในเรื่องพระภัตติยะนั้นพระพุทธองค์รับสั่งให้ภิกษุรูปหนึ่งไปตามพระภัตติยะมาเฝ้าตรัสถามเรื่องนั้นพระภัตติยะกราบทูลว่าเมื่อก่อนอยู่ในราชสมบัติมีคนแวดล้อมมากมีอารักขามากก็ยังอดสะดุ้งหวาดหวั่นไม่ได้ถึงภัยอันตรายที่จะอาจเกิดขึ้นแก่ตนแต่บัดนี้อยู่ผู้เดียวไม่มีการอารักขาใดๆแต่ก็มีความสุขสงบดีจึงอุทานอยู่เสมอว่าสุขหนอสุขหนอพระผู้มีพระภาคทรงทราบแล้วทรงเปล่งอุทานว่าท่านผู้ใดไม่มีความโกรธร่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้แล้วแม้เทวดาทั้งหลายก็ไม่อาจรู้จิตของท่านผู้เช่นนั้นซึ่งเป็นผู้มีความสุขปราศจากภัยและไม่เศร้าโศกจะกล่าวยายถึงมนุษย์ทั้งหลายเล่าอธิบายความพระภัตติยะออกบวชพร้อมกับพระอานนท์พระอนุรุทธะพระเทวทัตและอุบาลีภูสามาลาที่อนุปิยะอัมพวันนั่นเองบวชแล้วไม่นานก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นเอตทัคคะในทางเป็นผู้มีตระกูลสูงและออกบวชเมื่อท่านเปล่งอุทานว่าสุขหนอสุขหนอด้วยปรารถนาเนกขัมมสุขคือสุขที่ได้จากการออกบวชและสิ้นกิเลสแล้วภิกษุทั้งหลายไม่เข้าใจจึงไปกราบทูลพระพุทธเจ้าเช่นนั้นพระพุทธเจ้าแม้ทรงรู้อยู่ด้วยพระองค์เองแล้วว่าพระภัตติยะเปล่งอุทานเพราะเหตุไรแต่ก็ทรงประสงค์จะให้พระภัตติยะพูดออกมาเองจึงตรัสถามพระภัตติยะเช่นนั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าแม้เทวดาทั้งหลายผู้มีอนุภาพมากยังไม่รู้จิตของภิกษุเช่นพระภัตติยะจะกล่าวยายถึงปุถุชนทั้งหลายผู้ยังมีกิเลสอยู่18พระพุทธอุทานเรื่อง ผู้ละกรรมได้แล้วจากกรรมสูตรความเบื้องต้นเมื่อพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณวัดเชตวันเมืองสาวัตถีสมัยนั้นมีภิกษุผู้เป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งซึ่งเป็นศิษย์ของพระมหาโมคคัลลานะนั่งฟังธรรมอยู่ในที่ไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านประสบทุกขเวทนาอันแรงกล้าอันเนื่องจากกรรมเก่าพระพุทธเจ้าทรงทราบแล้วจึงทรงเปล่งอุทานในเวลานั้นว่าภิกษุละกรรมทั้งหมดได้แล้วกำจัดกรรมเป็นดังธุลีที่ตนทำไว้แล้วในการก่อนไม่มีการยึดถือว่าของเราดำรงมั่นคงที่ประโยชน์ที่จะกล่าวกับชนว่าท่านจงทำยาเพื่อเราย่อมไม่มีอธิบายความพึงทราบกรรมสี่อย่างก่อนคือกรรมดำมีวิบากดำหมายถึงกรรมชั่วมีผลเป็นทุกข์เช่นวิบากของพวกนรกกรรมขาวมีวิบากขาวคือกรรมดีมีผลเป็นสุขเช่นผลกรรมของเทวดาบางพวกกรรมทั้งดำทั้งขาวมีผลทั้งดำทั้งขาวหมายความว่าทั้งกรรมดีกรรมชั่วผสมกันคละกันมีผลเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเช่นผลกรรมในหมู่มนุษย์กรรมไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมเช่นกรรมของพระอรหันต์แต่พระอรหันต์ก็ยังต้องเสวยวิบากแห่งกรรมเก่าอยู่เช่นพระอรหันต์องค์ที่พูดถึงในพระสูตรนี้แต่ท่านกล่าวว่าพระอรหันต์ไม่กลัวตายเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่ขนขวายเพื่อให้ใครมารักษาโรคของท่านแม้จะป่วยหนักสักเพียงใดก็ตามนอกจากว่าผู้ใกล้ชิดท่านจะไปแสวงหาหมอหรือยามาถวายท่านก็รับไว้เพื่อเป็นบุญแก่เขาเหล่านั้นท่านละความยึดมั่นในสังขารได้แล้วไม่ยินดียินร้ายในสังขาร 19. พระพุทธอุทานเรื่องผู้ไม่หวั่นไหวในสุขและทุกข์จากนันทสูตรความเบื้องต้นสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณวัดเชตวันสมัยนั้นพระนันทะผู้เป็นบุตรของพระนานางคือพระนางมหาประชาบดีโคตมีไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์ปรารถนาจะสึกมีภิกษุรูปหนึ่งไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคถึงเรื่องนั้นพระศาสดาให้ภิกษุรูปหนึ่งไปตามพระนันทะมาเฝ้าตรัสถามว่าเป็นความจริงหรือไม่ที่ไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์ปรารถนาจะสึกเมื่อพระนันทากราบทูลรับว่าเป็นจริงแล้วตรัสถามว่าเพราะเหตุไรกราบทูลว่าระลึกถึงเจ้าสาวในวันแต่งงานพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้นำพระนันทาไปชมเทพธิดาชั้นดาวดึงซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากและตรัสถามว่าระหว่างเทพธิดาชั้นดาวดึงกับนางชนบทกัลยาณีซึ่งเป็นเจ้าสาวของเธอใครจะสวยกว่ากันนันทะทูลรับว่าเทพธิดาทั้งหลายสวยกว่าอย่างเทียบกันไม่ได้เลยพระพุทธองค์ตรัสว่าขอให้พระนันทะตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์ทรงรับรองว่าจะให้เทพธิดาเหล่านั้นเป็นรางวัลแล้วพาพระนันทะเสด็จกลับมาวัดเชตวันภิกษุทั้งหลายทราบเรื่องนั้นแล้วพากันพูดล้อเลียนพระนันทะว่าเป็นลูกจ้างประพฤติพรหมจรรย์เพื่อให้ได้นางฟ้าเมื่อบ่อยเข้าพระนันทะก็รู้สึกละอายระอิดระอาอยู่จึงปลีกออกจากหมู่อยู่แต่ผู้เดียวตั้งใจทำความเพียรจนได้บรรลุอรหัตผลเป็นพระอรหันตขีนาสพคืนนั้นเองเทวดาได้ทราบเรื่องแล้วได้เข้าไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าบัดนี้พระนันทะได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้ววันรุ่งขึ้นพระนันทะได้เข้าพระศาสดากราบทูลว่าการที่พระองค์ทรงประกันให้ข้าพระองค์ได้เทพธิดานั้นบัดนี้พระองค์ได้พ้นจากเป็นผู้ประกันแล้วคือได้หลุดพ้นจากความเป็นผู้ประกันพระศาสดาตรัสว่าข้อนี้เราได้ทราบด้วยตนเองแล้วเมื่อคืนนี้แม้เทวดาก็มาบอกเราเหมือนกัน ดังนี้แล้วทรงเปล่งอุทานว่าเปลือกตมคือกามอันผู้ใดข้ามได้แล้วน้ำคือกามอันผู้ใดย่ำยีได้แล้วผู้นั้นเป็นผู้ถึงความสิ้นโมหะย่อมไม่หวั่นไหวในสุขและทุกข์อธิบายความอรรถกถาแห่งพระสูตรนี้และอรรถกถาธรรมบทเล่าไว้ตรงกันว่าเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จกรุงกบิลพัทได้รับอาราธนาให้เสด็จไปในงานแต่งงานของพระนันทะกับนางชนบทกัลยาณีพระนันทะนั้นเป็นบุตรของพระนางมหาประชาบดีโคตมีเป็นน้องร่วมบิดาเดียวกันกับพระผู้มีพระภาคต่างพระมารดาเมื่อเสวยเสร็จแล้วได้ทรงมอบบาทให้นันทกุมารถือตามเสด็จนันทกุมารนั้นคิดว่าพระศาสดาจะรับบาทคืนตรงนั้นตรงนั้นแต่ไม่ทรงรับคืนจนเสด็จไปถึงวัดตรัสถามว่าจะบวชไหมพระนันทะนั้นใจจริงแล้วไม่อยากบวชเพราะนึกถึงเจ้าสาวแต่ทรงเกรงพระทัยพระศาสดาไม่กล้าตอบปฏิเสธจึงบวชการบวชของพระนันทะมีมาด้วยอาการอย่างนี้พระพุทธพจน์ข้างต้นนี้ทรงเปรียบกามว่าเหมือนเปลือกตมบ้างน่าจะเป็นเพราะเป็นของไม่สะอาดและตกลงไปแล้วถอนตนขึ้นได้ยากดังมีเรื่องเล่าไว้ว่าช้างศึกของพระราชาบ้างสิงโตบ้างตกลงไปในเปลือกตมแล้วถอนตนขึ้นไม่ได้ต้องมีผู้ช่วยเหลือทรงเปรียบกามว่าเป็นเหมือนหนามบ้างเพราะทิ่มแทงให้เจ็บปวดแก่ผู้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องโดยไม่ระวังได้ทรงแสดงโทษของกามไว้เป็นอันมากในที่ต่างๆเช่นพระพุทธพจน์ที่ว่ากามทั้งหลายมีรสที่น่ายินดีน้อยแต่มีโทษมากมีทุกข์มากเป็นต้นสำหรับผู้พ้นจากกามแล้วสิ้นโมหะแล้วย่อมไม่หวั่นไหวในสุขและทุกข์20พระพุทธอุทานเรื่องผู้มั่นคงเหมือนภูเขาจากยโสชสูตรความเบื้องต้นครั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่วัดเชตวันพระยโสชะพร้อมด้วยภิกษุบริวาร500เดินทางไปเฝ้าเมื่อไปถึงวัดเชตวันแล้วปราศัยกับภิกษุเจ้าของถิ่นส่งเสียงอื้ออึงพระผู้มีพระภาคตรัสถามพระอานนท์ว่าใครนะส่งเสียงอื้ออึงเหมือนชาวประมงแย่งปลากันพระอานนท์กราบทูลให้ทรงทราบรับสั่งให้ภิกษุเหล่านั้นเข้าเฝ้าตรัสประนามคือขับไล่ไม่ให้อยู่ในสำนักภิกษุเหล่านั้นมีพระยโสชะเป็นประมุขถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วจาริกไปยังแคว้นวัดชีพำนักอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำวัคคุมุทาสร้างเสนาสนะบุงด้วยใบไม้ในพรรษานั้นพระยโสชะได้ให้โอวาทแก่ภิกษุบริวารว่าพระผู้มีพระภาคผู้หวังประโยชน์เกื้อกูลแก่พวกเราได้ประนามพวกเราแล้วท่านทั้งหลายอย่าได้ประมาทจงหมั่นทำความเพียรภิกษุเหล่านั้นเชื่อคำสั่งสอนของพระยโสชะเป็นอยู่ด้วยความไม่ประมาทได้บรรลุอรหัตผลในพรรษานั้นทีเดียวพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จจากวัดเชตวันไปยังเมืองเวสาลีแคว้นวัดชีประทับอยู่นกูตาคารศาลาป่ามหาวันรับสั่งกับพระอานนท์ให้ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งไปตามพระยโสชะพร้อมด้วยบริวารมาเฝ้าเมื่อภิกษุเหล่านั้นมาเฝ้าแล้วพิจารณาว่าพระผู้มีพระภาคเป็นอยู่ด้วยวิหารธรรมอะไรหนอทราบว่าทรงอยู่ด้วยอาเนญชาสมาธิคือเข้าพละสมาบัติพร้อมด้วยอรหัตผลจึงได้เข้าสมาธิเช่นนั้นบ้างพระอานนท์ได้เห็นพระผู้มีพระภาคทรงเฉยอยู่จึงได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคถึง3ครั้งทั้งในปฐมยามมัชฌิมยามและปัจฉิมยามว่าภิกษุทั้งหลายนั่งอยู่นานแล้วขอให้ตัดอะไรอะไรแก่ภิกษุเหล่านั้นบ้างเมื่อรุ่งอรุณพระผู้มีพระภาคจึงตรัสกับพระอานนท์ว่าพระองค์และภิกษุทั้งหลายเหล่านั้น อยู่ด้วยอาเนียนชะสมาธิแต่พระอานนท์ไม่รู้ทรงเปล่งอุทานในเวลานั้นว่าภิกษุใดชนะหนามคือกามชนะการด่าการฆ่าและการจองจำได้แล้วภิกษุนั้นมั่นคงไม่หวั่นไหวดุจภูเขาภิกษุนั้นย่อมไม่หวั่นไหวในสุขและทุกข์อธิบายความเรื่องหนามคือกามได้กล่าวไว้แล้วในเรื่องที่19เรื่องอาเนียนชาสมาธิท่านหมายถึงสมาธิซึ่งสัมปยุตด้วยอรหัตตผลมีจตุตฌานเป็นบาทผู้มั่นคงเหมือนภูเขาอันว่าภูเขาศิลาย่อมไม่หวั่นไหวด้วยแรงลมฉันใดผู้บรรลุอรหัตตผลแล้วย่อมไม่หวั่นไหวในสุขและทุกข์ฉันนั้น